يا رسول الله
محمد
يا حبيب الله
محمد
يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد
يا رسول الله
محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم قرمتي قدرلي جماعة. Аллаху субхану ва тааля сіздер мен біздің осы жұмаға келген әрбір ниеттерімізді қабыл қылсын. Әрбір көтерген 10 қадамымызға Аллах тала хасанаттар жазып, сол қадамымызға Аллах тала саяттар, күнәларымызды кешірген болсын. Бүгінгі уағыздың тақырыбы иман менен амал. Аллаху субхану ва тааля Құран-ы Кәрімде бірнеше аяттарда иманнан кейін нені айтады? Салих амалды айтады. Раббымыз Құран-ы Кәрімде айтады: "Уәл аср иннал инсана лафи хуср илләлләзина аману ва амилуссалихат ва тавасау билхақ ва тавасау бис-сабр". Ғасырға ан ішемін, адамдардың істеген істерінің барлығы өзіне зиян, оған хасірет болады, оған надамат болады. Тек қана иман келтіріп, жақсы амал істеп, адамдарды осы жақсылыққа шақырып, сол жолда сабыр қылғандарға олардың істеген ісі, оған өкініш қайғы болмайды, ол қуаныш болады, дейді мына құрмет жамал. Иманды күшейте тұрған, иманды бекітіп тұрған нәрсе ол амал. Иманым жақсы деп амалы болмаса, ахиретте ол не болады? Хасірет болады. Амалдар әр түрлі болады. Жүректің амалы болады. Және де рухтың амалы, тәннің амалы болады. Ал иман болса, ол жүректе болады иман. Ал иман икрару билисан ва тастику бил джанан. Иман деген тілмен айту, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулла деп, және де оны жүрекпен бекіту. Иман жүректе болады. Ал амал болса, бүкіл денеде, және де жүректе де, құрметті жамаат, амал болады. Сондықтан бұл салих амалға момын адам ұмытылу керек. Раббымыз Құран-ы Кәрімде айтады: "Әл-мәл вәл-бануна зинатул хаяти дунья, вәл-бақияту салихату хайран инда раббика саваба ва хайрун амала". Малдар мен балалар бұл дүниенің зинаты, өткінші нәрсе. Әл-бақияту салихат, салих мәңгі амалдар, мәңгі Рәбіміздің жақсы көре тұрған жақсы амалдар, ол Аллах таланың алдында сауап тұрғысынан да, үміт тұрғысынан да жақсырақ, дейді. Жақсы амалдарды айтқанды Құран-ы Кәрімде, жақсы амалдар жөнінде бірнеше аятта айтты. Раббымыз айтады, жақсы амалдар істегенге не болады? Раббымыз айтады: "Вабаширил лазина аману ва амилуссалихат анна лахум джаннатин таджри мин тахтиха ланхар куллама рузику минха мин самаратин ризқан калу хаза лази рузикна мин қабл وأطوبها متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات". Иман келтіріп, жақсы амал істегендерге оларға сүйінші хабар бер. Ей Мухаммад алейхиссалам, дейді, ол сүйінші не? Анна лахум джаннат, олар үшін жаннат бар. Ahirette cennet var. Ayaklarının astından deryalar ağıp jata turgan cennet var. Olar ar kaşan sol cennettin bir jemisin jese aytadı. Qalu hada allazi ruzikna min qabl. Bul jemisti aldın da jegen edik qoy deydi. Yani cennetin cemisleri osu dünyanın cemisinin türü tüsü kusagan menen onun dämi kusamaydı hürmet cemaat. Bu dünyanın cemisi nigmatı bul şiriydi, bul soladı, özgereydi, aşıydı, buzuladı. Al cennetin nigmatı ol mängi, ol adamın tänine mängi rahat bire turgan cemis. Olarga uksasın birledi. Olar üçün taza jubaylar, botagöz kızları var. Onda olar ne dedi? Mängi kalat dedi. Adamda Allah Teala jarattı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz aytadı: "Ve lekad karramna bani Adama ve hamalnahum fil barri vel bahri ve razaknahum min at-tayyibati ve faddalnahum ala kesirin mimmen halakna tafdila." Ahikatta adam balasın biz ardaqtadık, kurmettedik dedi. Bükül adam balasın. Onu tenizde de, kurlukta da kölüktendirdik. Nigmatımızdın en jaqsı menen rızıktandırıp, jaratkandarımızdın köbünen artık kıldık dedi. Bu dünyada Allah'u subhanahu wa ta'ala nigmatı bere bireydi. Mominga da, momin emeske de bärini bere bireydi. Rahman sıfatı menen, Ar-Rahim sıfatı menen Allah'u subhanahu wa ta'ala onu neğladı. Tek kana ahirettin mängi tausılmay turgan nigmatı ol ne? Allah'a iman keltirgendere üçün. Ütkene Allah'ın aldığında bu dünyanın eğer salmağı şıbının kanatınday salmağı bolganda yedi deydi. Allah'u subhanahu wa ta'ala kapır adamga bir tutam su vermeytin et deydi. Allah'ın aldığında şıbının kanatınday onun nesi yok, salmağı yok. Sonundan başçılar bula verip әлемде көріп отырық, мұсылман президенттер де бар, мұсылман емесі де бар. Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тағала сондай патшалықты беріп қойды. Намрузға да, Фирауынға да. Құран-ы Кәрімде мұсылман патшаларды да айтты. Сүлейман, Зұлқарнайын деген сияқты. Аллах тағала ал сүйген пендесіне не береді? Иман береді. Аллах тағала нені жақсы көреді, сол жақсы көрген нәрсесін өзінің пендесінің жүрегіне салады. Аллах тағала өзінің қасиетті затын жақсы көреді, өзінің көркем есімдерін, ұлы сипатын жақсы көреді, өзінің періштелерін жақсы көреді, өзінің пайғамбарларын жақсы көреді, өзінің кітаптарын, Таурат, Инжил, Забур, Құран, өзгермей тұрған Құран-ы Кәрімін жақсы көреді, өзінің шариғатын жақсы көреді. Ал енді жақсы көрген пендесіне осы нәрселерді жүрегінен алады, жақсы көрсетеді. Сондықтан біз дұға қылуымыз керек. Аллахумма хаббиб илайна иман ва зайинху фи кулубина. Раббым бізге иманды жақсы көрсет, жүрегімізде иманды зейнетте. Ва карих илайна куфра ва фусух ва исян. Бізге күпірлікті, пасықтықты, күнәні бізге не жек көрсет деп біз не құрметті жамаат дұға қылуымыз керек. Қараңыздар, Шерабымыз айтады: "Лақад халақна инсана фи ахсани тақвим" дейді. Адам баласын өте көркем. "Ва лақад халақна инсана фи ахсани тақвим". Ақиқатта адам баласын көркем бейнеде жараттық дейді. Адамның жаратылысын қарасаңыз, не бір мықты сәйгөлек аттан да, аспандағы күннен де, айдан да, жұлдыздардан да Аллаһ тағала адамды сондай бейнесін бір кәміл сүйкімді қып жаратты. Бірақ бұл нәрсе Алланың алдында, оның толық кәміл бейнесі Алланың алдында, оның жүрегінде иман болмаса, ол түкке тұрмайды. Оны Құран-ы Кәрімдегі екінші аяттан байқаймыз. Раббымыз не дейді? "Валақад халақна инсана фи ахсани тақвим, сумма радатнаху асфала сафирин". Адамды көркем бейнеде жараттық, соңыра оның төменнің төменіне тастадық. "Илля аллазина аману ва амилус салихат, фалахум ажрун гайру мамнун". Тек қана олардың ішінде иман келтіріп, жақсы амал істегендерге оларға таусылмайтын міндет қылынбай тұрған не бар дейді? Ажырлар бар дейді. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şerifinde aytadı: "İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve la ajsamikum ve la amwalikum, velakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum." Allah Teala sizlerin suretlerine, cisimlerine, mallarına karamaydı. Onun bir tiyinga da Allah'ın altında kadri yok. Tek kana Allah Teala sizlerin jüreklerine karaydı. Jüreklerindeki imanlarına, yani de ne dedi? İzgi amallarına karaydı dedi. Mumun adam bu dünyanı tömen sanap ahiret üçün hareket kıladı. Al ahmak adam özünün nefsine yerip tek kana ümit jaksılıkta ümit kıladı. Al mumun adam iman getirip jaksı amal istep kiyim barıp ne kıladı? Ümit kıladı. Жақсы амалды біз тастамауымыз керек. Рәбіміз сондықтан бұл әлемді жаратты. Табаракаллази биядихил мулк ва хуа аля кулли шайин кадир. Аллази халакал маута вал хаята лияблуакум айюкум ахсану амала ва хуал азизул гафур. Табарака бирекелді ұлы болды зат. Қолында бүкіл мүлік болған. Ол барлық нәрсеге қадір. Ол өлім мен өмірді жаратты. Сендердің қайсыларың амал тұрғысында ізгі екендеріңді сынау үшін осындай нені жаратты дейді? Өлім мен өмірді жаратты дейді. Бұл дүние, құрметті жамаат, сауап жинай тұрған дүние. Жаздың күні бидай екпесең, күздің күні бидай оралмайсың. Сол сияқты осы дүниеде жақсы амал істемесек, ахиретте бізге жақсы амал болмайды. Осындай асқардай таулар, дін салмағы болмай қалған кезде, бұл салих амалдардың салмағы болады. Рабымыз Құран-ы Кәрімде айтады: «Әл-қариату мәл-қария, уәмә адарака мәл-қария, яума якуну ан-насу кәл-фарашил мабсус, вәтакуну ал-джибал кәл-ихнил манфуш». Al-Qari'a деген бұл қатты бір дауыс, оны не екенін қайдан білесің дейді. Ол күні адамдар тоз-тоз болған көбелек сияқты болады. Таулар болса мынау көріп тұрған, асқардай болған тауларымыз сағым сияқты, түтілген жүн сияқты болады. Оның ешқандай салмағы жоқ. Енді ол жерде не болады? Ол амал таразы фаамма ман сакулат мавазину. Енді кімнің сауабы күнәсінен басым болса, фахуа фи ишати радия, ол Аллах Таланың жәннатында разы болған қалды. Ол не қылады? Өмір кешеді. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ فَأُمُّهُ هَاوِيَا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَا. Енді кімнің күнәсі басым болып, сауабы жеңіл болып қалса, оның анасы хавия дейді. Адам қиналған кезде ананың мейірімін іздейді. Сондай қиын болып тұрған кезде оның анасы хавия болады. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَا نَارٌ حَامِيَا. Ол ыстық от дейді, құрметті жамаат. Сондықтан бұл біз амалға әрекет қылуымыз керек. Амал деген нәрсе, иман деген нәрсе бір тамыры тереңге кеткен бір бәйтерек ағашы сияқты әрдайым жақсы жеміс беріп тұрады. Алам тара кайфа дараballahu масалан калиматан тайибати кешежаратын тайиба аслуға сабитын фаруға фиссама. Жақсы сөзді мысалы ол не? Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулланың мысалы. Тамыры тереңге кеткен бір бәйтерек, оның діңгегі болса жоғарыға көтерілген, оның тұтақтары көп, әрбір жеміс беріп тұрған бір ағаш сияқты. Адам да сол сияқты, жүрегінде иман болса, ізгі амалы болады. Үйден шыққаннан оның не болады? Үйде болсын, үйде болса, жеке қалса, Рәбісін еске алады, дәретін алады, намаз оқиды, сыртқа шықса тіліменен, қолыменен басқаға зиян жеткізбейді. Мұны жүректегі жақсы амалдар, Аллаға деген махаббат, Бұл жақсы амал. Сабырлық, шүкірлік, мейірімділік, тәуәккәл. Бұның бәрі Алланың жәрдемі. Бұл күш қуат, әскерсіз, ағайынсыз болған батырлық, Аллаға деген тәуекелдік. Бұл бұның бәрі Алланың берген жақсы амалы. Сізді жақсылыққа, бұл дүниеде жамандықтан, ахиретте жәннатқа апара тұрған бұл жақсы амалдар шындық. Бұл жүректегі болса, міне тілдегі амал, жақсы амалдар, өтірік сөйлемеу, ғибат, өсек, өтірік, мақтаншақтықтан ұзақ болу, қолдағы жақсы амал, қол шамаң барынша садақа қылуың, аяқ, бұл дене халалдан рызқы тауып, халалға жұмсауың, осындай мешіттерді соғуың, медресе соқ, көпір соқ, ағаш отырғыз, бұның бәрі сізге. Бұл дүниеде жақсы, ахиретіңізде сізге не ол? Ізгі амал. Ізгі амалға біз асығуымыз керек. Момын адамның, мұсылман момын болғаннан кейін, кәлімегей мұсылманның баласы болғаннан кейін, мұсылман адам жақсылыққа ұмтылу керек. Кішкентай амал, ол да жаңағы ертен сізге пайда береді. Фәмә яамал мисқала зарратин хайрай яра, вәмә яамал мисқала зарратин шаррай яра. Қиямет күні кішкентай мисқал, мисқал деген сөз өте жаңа тозандай бір жақсылығың болса, оның жақсылығын көресің. Ал тозанның салмағындай жамандығың болса, оның жамандығын көресің дейді. Бұл дүние тұрақ дүниесі емес, бұл өткінші, өтіп бара жатырмыз, өтіп бара жатырмыз. Әрбір минут секунд өтеді, өміріміз қысқарып бара жатыр. Бірақ бұл дүниеден біз не алып бара жатырмыз, соған біз қарауымыз керек. Сондықтан пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалам хадисінде көп-көп ескертеді де: "Фақтанимул хамса қабрал хамса", бес нәрсенің қадірін бес нәрседен алдым біл, байлықтың қадірін кедей болмай жатып біл, денсаулықтың қадірін ауырмай жатып біл, еркіндіктің қадірін басыңа іс түспей жатып біл, жастықтың қадірін қартаймай жатып біл, өмірдің қадірін өлмей жатып біл дейді пайғамбарымыз. Бұл дүниеден алып кете тұрған нәрсеміз, бұл тек қана сауап амалымыз. Бұл дүние, бұл базар, базарға кіресің, базардан шыққанда тек қана кепініңді ғана алып кетесің. Оның барлығы қалады, бірақ өзіңмен бірге кете тұрған нәрсе бұл салих амал. Туған туысқаның да, малы мүлкің да барлығы қалады, өзіңмен бірге қабырға кіретін, ақыретте қиын жағдайда өзіңмен бірге бола тұрғаның ол жақсы амалың. Сондықтан жақсы амалды ерінбестен, жек көрместен, қиналмастан оны сүйсініп істеуіңіз керек. Қиын жағдайда шөлдеп тұрғаныңызда, ахиретте махшарда сізге салқын су болып келе тұрған осы жақсы амалдар, осы жақсы амалды біз тәнімізге, біздің бойымызға жинап өтуіміз керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: "Қиямет күні пенденің аяғы қимылдамай жатып, төрт нәрседен, бір риwayatта бес нәрседен сұралады" дейді. Аллаһу субхана ва тааля айтады екен: "Пендем, саған бұл 12 мүшеңді бүтін қылдым, бұны неге істеттің денеңді? Мынау қолдар, мынау көз, мынау тіл, мынау жүрек, мынау жаныңыз, таныңыз тек қана анау карта ойнайтын карта ғана да ма? Казинодан ба? Пивной барда өткіздіңіз ба? Жоқ әлде мешітке алып келдіңіз ба денеңізді? Жақсы амалдарға алып келдіңіз ба? Өміріңді қай жаққа өткіздің? Жастық шағыңды қай жаққа өткіздің? Дүниені қайдан таптың, қай жаққа жұмсадың" дейді екен. Адалдан тауып, адалға жұмсасаң, нұр үстіне нұр. Адалдан тауып, харамға жұмсасаң, Құда жегзат ренжейді деп, онда қасірет үстіне қасірет. Адалдан тауып, харамға жұмсасаңыз, онда да хасіретке хасірет. Харамнан тауып келіп, адалға кесеңіз, ол қабыл емес. Азған тай болсын, адалдан тауып, адалға жұмсасаңыз, құрметті жамаат, бұл малыңыз, мүлкіңіз, бұл дүниеде де, ахиретте де сіздің жаныңызда. Салих амал. Салих амалға сондықтан біз асығуымыз керек. Ақылды адам өзінен ажыралмайтын нәрсеге әрекет қылады. Әркімнің ит пен құстың қолында талан тараз болып кете турган нәрсеге біз соған ұмтыламыз деп, өзімізбен бірге қала тұрған жақсы нәрседен біз не алып қаламыз? Айырылып қаламыз. Уақыттарымызды сондықтан көбінесе жақсы амалға біз арнауымыз керек. Қараңыздар мұны, қанша адамдар арамызда бар, олар өтет, барып сол қабырға қоя береміз. Не алып кетті, соған біз көңіл аударайық. Кеудеңнен жаның шыққанда, жансыз қалған денеңді ұшқыман сулман жуғанда, үш жеріңнен буғанда жаназаңды шығарып, көлкетіп көтеріп жүргенде, қабыр басына барғаннан кейін барып, көтеріп баратқанда малы мүліктің барлығы қалат, туған туысқан ағайын, ойырге әйел қарындасың келінің, сүйген жарың барармайды, ағайының осы көршілерің туысың барады, сөйтіп қабырға қойғаннан кейін олар да қайтады. Өзімізбен бірге қала тұрған, сол қабырымызды жарық қылатын, мәңгі ұйқымызды тыныш қыла тұрған, ақыретте тұрғанда Алланың алдында жүзімізді жарық қыла тұрған, сол таразы амалдары өлшеніп атқанда таразымызды салмақты қылатын, мынау істеген амалдар жәннатқа кіреді, тозаққа кіреді деген кітаптар тарқатылып атқанда, сол кітапта көркем боп жазылып тұра тұрған жақсы амалдарымыз осы дүниеден біз құрметті жамағат не қылуымыз керек, алып кетуіміз керек. Кеудемізде жанымыз болғандықтан бұл дүниенің неғматынан пайдаланып атырық, жүріп атырық, ішіп атырық, жеп атырық, халал жұбайларымызбен қосылып атырық, таза ауалаға демалып жатырық. Неге? Кеудемізде жанымыз бар, сондықтан осы дүниенің аз-маз назы неғматтарынан пайдаланып атырық. Ал енді сол сияқты мынау жанымызды да ақыретке аш, жалаңаш жібермейік. Осы жанымызды да оны тойдырып, киімменен жіберейік. Оның киімі не бұл? Оның киімі бұл дүниедегі базардағы киім емес. Оның киімі құрметті жамағат, ол тақуалық. Оны да бір зейнеттейік. Көшеге шығатын болса, таза киімдерімізді киіп, жақсы исмай әтірлерімізді сеуіп көшеге шығамыз. Бұл тәніміз, неге тәніміз құрметті? Жақсы тамақты жейміз, өйткені тәнімізде жанымыз бар. Енді жанымызды аш жалаң аш жібермейік. Иман деген жандегі ең керекті нәрсе. Агар адамның жанында иман болмаса, ол жан Алланың алдында ол хабиса дейді, ең жаман нәрсе. Ол жоғары көтерілмейтін жан. Әгер ол жәнде иман болмаса, оның тәні Алланың алдында хайуаннан да арағырақ болады. Сондықтан жанымыз. Имам Ғазали не дейді? Иман деген жалаңаш нәрсе дейді. Оның киімі тақуалық дейді. Оның зинеті дейді, ілім дейді. Ілім алу, Құранды оқу, хадисті оқу. Ал оның жаңағы жемісі дейді, оның толық кәміл болуы, ол не дейді? Жақсы амал дейді. Міне, амал істеу өте оңай. Өте адамның жан дүниесіне сүйкімді. Таңертең тұруыңыз, жуынуыңыз, намазға тұруыңыз қандай жақсы. Аллаһ субхана ва тааля сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламды жіберді. Өзінің өзгермей тұрған Құран-ы Кәрімін жіберді. Міне жұмаға келдіңіздер. Қандай керемет жағдайда келдіңіздер. Бүкіл тазалықпен келдіңіздер. Бесеуі адамның басында, бесеуі адамның денесінде, бұның бәрі тазалықтан басталады. Жақсы амал. Ол не? Ауызға су алу, мұрынға су алу, мұртты басу, шашты таза ұстау, сақал болса сақалды қою. Бұл адамның басындағы бес тазалық, денедегі ұл бала туылса сүннәтқа отырғызу, оның қолтықтың және де күнтиместің түгін құру, қол аяқтың тырнағын алу, үлкен дәреттен кейін мұстахап қылу, бұның бәрі не? Жақсы амал. Аллаһу субхана ва тааля адамның жүрегінде иман болғаннан кейін амалыңыз, жүрегіңіз, жүрегіңізде тәкаппарлық болмау керек. Біреулерді өзіңнен кем санамаңыз. Алланы біледі ертең қайсымыз қандай болатын жағдайда. Өзіңді ер санасаң, басқа біреуді шер сана дейді. көрелмаушылық болмау керек. Тіліңізде жақсы, боғауыз сөзден, ғибат өтіріктен, біреудің жүрегін ауыртатын, біреудің айыбын жаюдан тілімізді сақтап, жақсы киімімізді киіп, міне намазға келіп, ең жақсы үлкен құлшылық, міне намаз, ораза, зекет, хажылық, хайыр ихсан, барлығы бұл не жақсы амалдар. Осы жақсы амалдарға бейімді болып, ұрпақты да осыған тәрбиелеп барсақ, міне Құран-ы Кәрімде Рабымыздың өзі айтқандай, Рабымыз өзі жаңағы құрметтегендей момындардың қатарында боламыз, құрметті жамаат. Жақсы амалды біз неғылуымыз керек, жан таласып, ұмтылып істеуіміз керек. Міне Құдайға шүкір мешіттеріміз бар. Таң намазының оның сауабын білгендеріңде деді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам, сендер таң намазына еңбектеп босып келер едіңдер дейді жаңағы. Бұл дүниеде жаңағы сауаптың біз қадірін білмейміз. Кезінде бір адам сапарда келе жатып түн боп қалып, баяғыда білесіздер жаңағы ауылдың арасы ұзақ, аттан жүретін кез, мынау жаңағы қазақ даласында мынау қабырларға не жасап қояды, үй жасап қояды. Одан мақсат ит құстан, жауын шашыннан адамдар не қылсын деп, сол жерде қалып кетсе сүйерге түнесін деген мақсатта қойған. Оны абырой үшін, мақсат үшін, данықты көрсету үшін емес, шекараларды белгілеу үшін соны қойған. Сол сияқты бір қабір басына өзінің бір салихалы бір жаңағы досы бар екен, қайтыс болған. Соның жанында жатайын деп жаңағы құптанды оқып келген екен, жақсылап дәрет алып екі рәкат намазын оқып сол жерде сол түнеді дейді. Түнесе түсінде досы көрініпті жаңағы. Мына салихтардың түсі, түс деген үш түрлі болады. Алладан болады, бұл жаңағы шайтаннан болады, адамның ойынан болады. Алладан болған түс сол жоғары, адамның жаны жоғары көтерілген кезде ұйықтағанда сол аруақтарды көреді. Сонда айтқан екен досы: бауырым, мынау сенің оқыған, дәрет алып оқыған екі рәкат намазың сен үшін осы дүние, осы бүкіл дүние жер шары, соның ішіндегі бүкіл жақсылықтан саған осы артық деген екен. Біз оның қадірін білеміз, бірақ оны біз амал қыла алмаймыз. Өйткені кеудеңнен жаның шыққаннан кейін қалай сен орнынан тұрасың? Дәрет алмақ түгілі денеңді қимылдата алмайсың. Мынау сайрап тұрған еріндерің таудай болып қимылдамайды, көз көрмей қалады. Сен үшін депті осы дәрет алып оқыған екі рәкат намазың осы дүние оның ішіндегі барлық нәрседен жақсы. Біз оның қадірін білеміз, әттең біз амал қыла алмаймыз. Сендер амал қыла аласыңдар, бірақ оның қадірін білмейсіңдер деген екен. Міне құрметті жамаат, кеудеңде жаның бар ма, Құдайға шүкір, міне тауба қыла тұрған күндер, біз жақсы амалға біз ұмтылуымыз керек. Рәбіміз Құранда қалай сипаттады, пайғамбарымыз қалай айтты, сол амалға біз момын адам жақсы амалға ұмтылу керек. Барлық нәрсеге шайтан асықтырады дейді ғой, ал жақсылыққа кім асықтырады? Аллах тұла асықтырады. Жақсылыққа асықтыра тұрған нәрселер міне сауап істерге, намазға, оразаға, жақсы амалдарға Аллах тұла асықтырады. Қонақ келсе қонақты жақсы құрмет қылуға, қыз бой жетсе оны тұрмысқа беруге, адам қайтыс болса оны жақсы жерлеуге, мұндай жақсы амалдарға Аллаху субхану ва тааля асықтырады екен. Жақсы амалға біз ұмтылуымыз керек, өйткені ол өлім деген сұрап келмейді. Қанша аурулар бар, ұзақ өмір сүреді, қанша дені сау адамдар бар, бұл дүниеден өтіп кете береді. Бұл амал, бұл біздің сауап жина тұрған ауламыз болғандықтан сауапты біз құрметті жамағат еселеп жинайық иншалла. Бәрімізде міне ауыз біршілікпенен ынтымақ болу керек. Ауыз біршілікпен ынтымақ өте үлкен нәрсе. Әрбірімізді қоршаған бес орта бар: туған туысқанымыз, ата анамызбен жақсы болу, екінші көршілеріміз, көрші дегенде бүкіл осы осы дарбазаның бәрі көрші еліміз мұсылман жұрты бұның бәрімен жақсы болып иншалла жақсы амалдарға ұмтылайық. Қазақстандағы бүкіл жерлерде жүреміз, кейбір райондарда енді ғана мынау Ақтөбеде Айтеке мынау кіші жүздің бие бабамыз Айтекенің ауылында енді ғана осы былтыр ғана мешіт тұрғызылды бір районда. Сонда жерде Құдайға шүкір ауылда айтмақтанамыз, сендер районда енді мешіт тұрып атса, біздің ауылда екі мешіт бар деп. Біздің отделенияларда мешіт бар. Бір облыста 68 мешіт болса, мынау Сарыағаш ауданында 170 мешіт бар. Бұның барлығы иманға, исламға деген халықтың ұмтылуы. Иман, ислам болады, біздің иншалла абыройымыз екі дүниеде иншалла жоғары болады. Иман, исламды тұрғызу үшін ол біз бірінші өзімізде тұрған намаз, ораза, зекет, жақсы амалдарға ұмтылайық. Әлхамдулиллахи раббил аламин, уассалату уассаламу аля саидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям.